Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dënuar ngjarjet e fundit që ka ndodhur në Mitrovicë. Qeveria Kosovës aktualisht është e brisht për të përballur me sfidat e ardhshme, deklarojnë deputetë dhe njohës të çështjeve politike. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis deklaron se Rusia ka synuar të ndajë perëndimin. Detajet i sillim në vazhdim, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert tha të martën se Shtetet e Bashkuara dënojnë me forcë ngjarjet e zonës mbrëmje në Mitrovicë, të cilat në mënyrë të panevojshme rrisin tensionet dhe kërcënojnë stabilitetin rajonal. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të shmangin për shkallëzimin e mëtejm të situatës dhe të veprojnë me qetësi dhe të zgjidhin mosmarrveshjet në mënyrë paqësore. Për të krijuar paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në Ballkan, Kosova dhe Serbia duhet të përqendrohen në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dialogut të udhëhiqur nga Bashkimi Evropian. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mbështesin të gjitha palët në bisedime, thuhet në deklaratë. Zyrtarët e policisë në Los Angeles thanë se besojnë se kanë gjetur trupin e aktorës dhe modeles nga Maqedonia Adea Shabani në një varrë të cekët. Sipas policisë, mbetjet e gjetura rreth 50 milje larg Sacramentos, besohet se i përkasi 25-vjeçares është dukur një muaj më parë. Policia tha se beson se Shabani është vrarë dhe se i dashuri i saj Christopher Spots është i përfshirë në vdekjen e saj. Spots ka vrarë vetën javën e kaluar pasi është ndjekur nga policia. Policia tha se autopsia do të përcaktojë si ka vdekur Shabani. Ajo është parë për rrit të fundit më 23 shkurt me Spotsin në Hollywood, tha policia. Shabani ka lënë Maqedoninë për të studiuar aktrimin në Los Angeles dhe ka jetuar atje më pak se 2 vjet. Në qytetin Kemerovo të Rusisë mbahen funeralet e para të viktimave që kanë pësuar nga zjarri në një qendër tregtare. Së paku 64 njerëz kanë vdekur në incidentin e së dielës, në mesin e tyre 41 fëmijë. Të afërmit thonë se dhjetra njerëz vazhdojnë të jenë të zhdukur. Në Rusi sot është ditë kombëtare e zis, ndërsa vigjilje për viktimat po mbahen gjithandej. Mira njerëz kanë protestuar të martën në Kemerovo, duke kërkuar hetime të plota të incidentit, duke bërë thirrje për dorëheqjen e guvernatorit rajonal dhe duke kërkuar takime presidentin Rus Vladimir Putin. Hetuesit thonë se në kohën e incidentit alarmi i zjarrit ka qenë i fikur dhe daljet emergjente të bllokuara. Putin, i cili ka vizituar Kemerovën të martën, tha se shkak i flakëve është neglizhenca. 5 njerëz janë arrestuar në lidhje me zjarrin, në mesin e tyre krerët e kompanisë që menaxhojnë me qendrën tregtare. Pas disa ditësh spekulime, u konfirmua se udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka vizituar Kinën. Vizita e konfirmuar nga Kina dhe Korea e Veriut është udhëtimi i parë i Kimit jashtëvendit, prej sa i ka marrë detyrën në vitin 2011. Kim ka pasur bisedime të suksesshme me liderin kinez Xi Jinping në Pekin, raportoi agjencia kineze lajmeve Xinhua. Kina është aliatja kryesore ekonomike e Koreas së Veriut. Analistët kanë paralajmëruar se Pjenjani do të konsultohet me Pekinin përpara samiteve të planifikuara me Korenë e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara. Kim pritet të takojë presidentin New Korean Moon Jae-in në prill dhe presidentin amerikan Donald Trump në maj. Gjatë vizitës, Kim siguroi homologun e tij kinez se ka vendosur të ezhdor nga armët e tij bërthamore, njoftoi Xinhua, por me disa kushte. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas vendimit të listës sërbe për t'u larguar nga qeveria e Kosovës, kjo e fundit do të ketë vështirë për ballen me sfidat në të ardhmen, vlerësojnë deputetë të Kuvendit të Kosovës, si të partive në pushtet ashtu edhe të atyre në opozitë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se një qeveri teknike do të mund të ishte një zgjidhje për situatën, në mënyrë që t'i ikë zgjidhjes më të lehtë zgjedhjeve të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi listës serbe për të braktisur koalicionin qeverisës, të cilin tashmë e përbëjnë vetëm partitë shqiptare, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Alianca Kosova e Re, e kanë bërë qeverinë e Kosovës mjaft të brisht të vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës, të pushtetit dhe opozitës, si dhe njohësit e zhvillimeve politike. Zenon Pajaziti, deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës gjendet përballë presionit të përfaqësuesve të listës serbe, por partit në pushtet duhet të tregojnë në pjekurin e tyre dhe të mos lejojnë në imponimin agendave nga jashtë, në këtë rast nga Beogradi.
Këto momente nuk janë të lehta të menaxhu, po jam i sigurt që leadershipin Kosovës, institucionet e Kosovës, qeveria, kandi, presidenca, do t'jenë të koordinuar partit politike, opozita, gjithë që të ecim tutje për balën me këto sfida. Nuk menaj që dash sa herë që t'kemi një sfid t'il të ndruhën qeverit. Cila dhe qeverit do t'ishte, Kosova duhet të përbëllet me këto sfida. Menaj që as pak nuk duhet të akthejmë temën në diçka që nuk është jetike për ne.
Në anën tjetër, Arben Gashi, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti opozitare, cila kohët e fundit ka kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se situata e re krijuar pas braktisjes së qeverisë së Kosovës nga lista serbe i jep përgjegjësi më shumë partisë që ai takon.
Qeveria ka qenë që nga fillimi e prisht. Dhe e varu nga lista serbe për cilën ne kemi pas vrejta tona dhe kemi insistu gjithmonë që qeveria Kosovës duhet jetë një qeveri e cila nuk duhet varet nga faktorët jashtën, por duhet varet nga faktorët jashtën politikë Kosovës. Me parazitë dhe punë, por interesi i vendit është para interesave partijakës dhe kështë e një që shkohet në zedhe dhe zedhe për të provojnë realitetin politikë, për shokën si do të zidohet dhe.
Por si pas njohësit të zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkolaj, qeveria aktuale e Kosovës do të përpiqet që ta vazhdoj mandatin me çdo kusht dhe për një gjë të tillë të paktën është i interesuar kryeministri Ramush Haradinaj. Ai thekson se as zgjedhjet e reja eventuale nuk mund të përjashtohen.
Pra si një zgjidhje, nëse mund të quhet e lehtë ose si një zgjidhje që mund të mbase të konsiderohet ndër të vetme të mundshme, mbase do të mund të jetë një qeveri ashtu quajtur teknike, prapë nëse kur po them teknike me pjesëmarrjen edhe të partnerëve të tjerë të koalicionit, në kuptimin që thjesht qohen përpara disa vendime dhe disa procese të cilat kanë mbetur pezull, por nuk e di se sa për këtë janë të gatshme subjekte tjera politike shqiptare që do të mund të nxirrnin një farforme vendin nga kriza. Përndryshe, zgjidhja më e lehtë është që të shkohet në zgjedhje.
Megjithatë, analisti Mushkolaj ka shtuar se procesi i ri zgjedhor eventual do të nënkuptonte bllokimin e veprimeve, vendimeve dhe proceseve, gjë që do të krijonte situatë të papërshtatshme në vend. Sidoqoftë, vendimi i listës serbe për të braktisur qeverinë e Kosovës ka ardhur pas zhvillimeve të ditës së hënë në Mitrovicë dhe arrestimit të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, nga policia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas largimit të përfaqësuesve serb nga qeveria e Kosovës, lista serbe ka njoftuar se në mënyrë të njëanshme do të formojë asociacionin e komunave serbe deri më datën 22 prill. Kryeministri Ramush Haradinaj ju ka bërë thirrje përfaqësuesve serb të mos ndërmarrin veprime të tilla dhe të njëjtit i ka ftuar për të zhvilluar dialog. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga lista serbe që të jetë kujdesshme në ndërmarrjen e çdo veprimi sa i përket formimit të asociacionit të komunave serbe, duke ju referuar deklaratave të zyrtarëve të listës serbe për formimin e njëanshëm të asociacionit. Haradina i tha se kjo çështje duhet të zgjidhet përmes komunikimit në tavolinë të bisedimeve.
Mendoj që është një paralajmërim i ngutshëm i tyre, i ngutshëm e i dëmshëm, nuk bën ashtu. Ne pam dje kur s'ka komunikim të mirë fillt, dhe i ku mund me shku zhvillimet, nuk është mirë me testu në pakufi durimin e ashkujt. Ma mirë është me ju këthyje e tavolinës, me jetë temat zbashku, po një anëshëm nuk mendoj që është ndobit të ashkujt. Edhe jam thelli bindur që të ta gjojmë një gjuhë të komunikimit që pun të krymë shika në tavolinë po jashtu. Jo një anëshëm, jo me mohim.
Drejtori Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryezeu, thot se asociacioni i komunave serbe duhet të formohet gjithmonë, duke respektuar mendimin e gjykatës kushtetuese.
Po mendoj se precedenti si nivel politik i marrëveshjeve në Bruxelles që latë ndodhin, po mendoj se është vetëm një deklaratë, ndërsa vendimet e matutjeshme për formimin e asociacionit duhet merren nga qeveria, e cila duhet të mbrojë një grup punës. Edhe besojmë që asociacionit do të formohet bazuar në interpretimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Ky është qëndrimi, do të thotë edhe besoj që asnjëri institucion këtë rast përfshin edhe prezidentin, guxojnë edhe janë të gatshëm të shkenin mbi interpretimet e gjykatës kushtetuese, edhe pse pas miratimit të statutit të asociacionit komuna, edhe njëherë ky dokument duhet të nënshtrohet interpretimit të gjykatës kushtetuese në mënyrë që deri në procesin e përmbylljes e këtij procesi mos kemi do të thotë ndonjë kompetencë që mund të jetë në kundërshtim me gjykatën kushtetuese.
Çështja e themelimit të asociacionit ishte një prej temave boshte, por që nuk ishte përmbyllur edhe gjatë mandatit të qeverisë së kaluar. Ish zëvendësministri i pushtetit, Bajram Gecaj, thot se këtë proces nuk do të duhet që ta udhëheqte presidenti, duke referuar nismës së fundit të presidentit Hashim Thaçi, i cili ka kërkuar nga qeveria nisjen e procedurave për themelimin e asociacionit.
Presidenti nuk ka mandat, nuk ju ka jetë mandatet i Kuvendit Republikës së Kosovës. Kuvendi i Republikës ne jemi shtet parlamentar, ne kemi sistem parlamentar jo prezidencial. Në shtetin tonë, Kuvendi është organi më i lartë. Për proceset e rëndësishme duhet të merret afrimi i Kuvendit. Presidenti nuk ka mandat që të zhvillojë delegacionin. Pra, presidenti nuk i përgjigjet Kuvendit dhe presidenti nuk udhëheq organet ekzekutive ata të cilët duhet të zbatojnë kombëtarisht. Kjo qeverisje është qeveri e pakicës shqiptare. Dhe si e tim, rruga më e mirë është që këtë qeveri të dorëhiqet.
Të hënën, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi nga qeveria që të ndërmarrë të gjitha veprimet për funksionalizimin e ekipit menaxhues, për hartimin e draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Europa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis ka thënë se qëllimi i Rusisë me elmimin e ish agjentit të saj Sergei Skripal ka qenë ta ndajë perëndimin. Sipas zyrtarit amerikan, strategjia e Rusisë ka nisur të shihet qysh në vitin 2014 në Ukrainë dhe pastaj me përpjekjet për të ndërhyrë në zgjedhjet në SBA më 2016. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Helmimi një ish spioni rus në Britani është pjesë e strategjisë së Kremlinit për të ndarë perëndimin, duke kryer operacione të fshehta dhe pastaj duke nxitur dyshime dhe mosmarrveshje rreth asaj se kush është përgjegjës, tha sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis. Një ditë pasi 10 qeveri në gjithë botën njoftuan për dëbimin e 144 diplomatëve rus për shkak të helmimit, Mattis tha se mohimi i përgjegjësisë nga ana e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për tentimvrasjen e Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia në Salisbury të Anglisë nuk mund të merret seriozisht. Mattis tha se incidenti në Salisbury ka përfshirë përdorimin e qartë të një arme të shkatrimit në masë, të cilën qeveria britanike e ka identifikuar si agentin nervor Novichok i prodhuar në Rusi gjatë luftës së ftohtë. Sipas zyrtarit amerikan, strategjia e Rusisë ka nisur të shihet qysh në vitin 2014 në Ukrainë, kur Moska ka dërguar njerëz të armatosur në Krime pa shenja identifikimi. Rusia, shtoi Mattis, ka vazhduar më pas me përpjekjet e fshehta për të ndikuar zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Ajo i heq shenjat e uniformave të ushtarëve dhe hyn në Krime. Ajo thot se nuk ka të bëjë asgjë me separatistët në lindje të Ukrainës, tha Mattis duke ju referuar Rusisë. Nuk jam i sigurt se si mund ta thon këtë pa i ndryshuar shprehjet në fytyr, por bëjnë gjëra që besojnë se mund t'i mohojnë, tha Mattis. NATO i u bashkua 10 qeverive që kanë dëbuar diplomatët rusë nga ambasadat dhe misionet e tyre. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se dëbimet do t'i dërgojnë mesazhe Rusisë se ka kosto dhe pasoja për sjelljen e papranueshme. Udhëheqësit britanik thanë se dëbimi diplomatëve rusë është një pikë e mundshme kthese, ndërsa Rusia tha se gjithë kjo është rezultati presionit kolosal nga Shtetet e Bashkuara dhe u zotua se do të përgjigjet. Stoltenberg tha se NATO do të mbetet e hapur për dialog me Rusinë, ndërsa Mattis tha se Rusia ka ende potencial që të jetë partner me Evropën.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe llogaritë tona zyrtare në Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të qofshim.